On May 20th of last year,
tamin'ny faharoapolo volana May tamin'ny taona lasa dia nisita fihodrivotra goavana namelon'ny faritra ambanivohitry tanànan'ny Oklahoma City sy amin'ny faritra afovoan'ny Amerika. Nanimba faritra tena goavana izany tafihodrivotra izany, nanova ny endritany sy ny fiainan'ny olona izay nolalovana izany oram-baratra sy tafihodrivotra ny sesimarika nandravarava izany. Herinandro monja taoriny namelezan'ilay oram-baratra lehibe dia nasaina nitsidika ilay faritra izay nahitana trano sy fananana miparitadritaka tetsiteroa teo amin'ilay toeram-ponenana rava aho. Talohan'ny nandehanako dia nyresaka tamin'ny mpaminany malalantsika Floyd Thomas Esmondson izay tena tia ny karazana iraka toy izany mba ho an'ny tompo. Tsy hoe noho ny fanajana ny anjara fanompony fotsiny fa noho ny hatsara toetrany dia nanontany azy aho hoe inona no tiana ho ataoko? Inona no tiana ho lazaiko? Noraisin'ny tamim-pitiavana ny tanako toy ny ho nataony tamin'ireo traboina tsirairay sy ireo olona tsirairay mitondra fanampiana no ilay faharavana raha toka tany izy dia hoy izy hoe voalohany, lazao azy ireo fa tiako izy ireo. Faharoa, lazao azy ireo fa mivavaka ho azy ireo aho. Ary fahatelo, mba hisaory ireo rehetra izay manampy. Amin'ny mahampikambanay ao amin'ny fiadidin'ny fitopolo lahy dia tsapako tao anatin'ny teny olazain'ny tompo amin'ny Mosesy ny mahazava-dehibe ilay adidy antsoroako. Manangona fitopolo lahy amin'ny loholon'ny Israely hoe ty amiko dia izay fantatra olooholona amin'ny fireneny sy mpife azy. Dia hidina aho ka hiteny aminao hoe ary izao aka amin'ny fanahy izay ao aminao Mosesy. Ka ametraka izany ao amin'ireo ary hiara-mitondra ity firenena ity aminao ireo fa tsy anao irery intsony no hitondra azy. Teny nolazaina fahiny ireo kanefa tsy niova ny fomban'ny tompo. Amin'izao fotoana izao amin'ny fiangonana dia niantso fitopolo lahy miisa 77 ny tompo izay manompo ao amin'ny kolejy miisa 8 mba hanampy ireo apôstoly 20 hilanja ny adidy mavesatra hiatsoroa amin'ny fiadidiana voalohany. Tsapako lalina ampifaliana tokoa izany andraikitra sanina izany toy ny atsapan'ireo rahalahy namako azy. Kanefa tsy izay irery akory no hoany mitondra anjara briky ao anatin'ity asa tena lehibe ity. Amapika mba fiangonana maneran'izao tontolo izao antsika dia manana fotoana tsara mba hitondrana fitahiana eo amin'ny fiainan'ny hafa isika rehetra. Fantatro tamin'ny alalan'ny mpaminanintsika ny zavatra ilain'ny olona no fafazan'ny oram-baratra, fitiavana, vavaka ary fankasitrahana an'ireo izay manome tanana. Rehefa mitolakandro eo dia anangana ny tanantsika havanany sika ary anoana ny fiadidiana voalohany sy ny kolejin'ny apôstoly 20 ho toy ny mpaminany, mpahita ary mpanambara atao amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy ho an'ny olomasony andro farany. Tsy hoe fomba fanao tsotra fotsiny izany na natokana fotsiny ho an'ireo izay voantso mpiandraikitra ambony eo amin'ny fisoronana. Tombontsoa lehibe ny fanohanana mpitarika antsika. Izany dia miaraka amin'ny fandraisana andraikitra manokana mba hanampy amin'ny fiatsoroan'izy ireo ny adidiny sy mba ho mpianatra i Jesosy Kristy tompo. Hoy ny Filoha Monson hoe voahodidin'ny olona izay mila ny fitiavantsika, ny fampirisiantsika sy ny fanohanantsika ary ny fampaherezantsika sy ny hatsara-panahyntsika isika. Mety olona ao amin'ny fianakaviantsika izany na namantsika na olom-patantsika na olona tsy fantantsika. Isika no tanany tompo eto ambonin'ny tany ary manana ilay fahefana nomena mba hanompoana sy hanomezana herin'ny zanany. Miatehitra amintsika tsirairay azy izy. Araka izay efa nolazainareo tamin'ny anankiray tamin'ny reto rahalahy kely indrindry reto no nataonareo tamiko. Move isika andray andraikitra mpitiavana rehefa misy fotoana tsara miseho eo anatrehantsika mba hanaovana famangina na hiantsoana olona iray antaribi na anoratana afatra foy mba hanokafana andro iray hanomezana izay zavatra ilain'ny olona. Sava isika ho toy ilay tovolahy izay nanamarina fa efa nanaja nodidin'Andriamanitra rehetra izy. Izany rehetra izany efa voatandroko avokoa izy fa inona no mbola tsy matanteraka ahy? Dia hoy Jesosy taminy, raha ty ho tanteraka ianao mandehana amidio ny fanananao ka homeno malahelo dia anana rakitra any an-danitra ianao ary avy anaraka ahy. Natsuna nao asa fanompoana lehibe kokoa miaraka amin'ny tompo ity tovolahy ity mba hanao ny asan'ny fanjakan'Andriamanitra eto an-tany, kanefa nialy izy satria nanana fananana be. Inona avy ireo fananantsika eto an-tany? Hitantsika ny zavatra vitan'ny tafio-drivotra amin'izy ireny ao anatin'ny minitra vitsy. Tena zava-dehibe ny fiezahantsika tsirairay avy hiariarena ara-panahy ho antsika any an-danitra. Amin'ny alalan'ny fampiasana ny fotoantsika sy ny talentantsika ary ny fahafahantsika amin'ny safidy mba hanompoana an'Andriamanitra. I Jesosy Kristy dia manohy manao ilay antso hoe avy hanarakay. Nandeha nitety ny tanindrazany niaraka tamin'ireo mpanaradi azy tao anatin'ny tsy fikatsana tombontsoa ho any tenany izy. Mbola miaraka amintsika sy mijoro eo akaikitsika ary mitarika antsika izy. Ny hoe manaraka ny ohatra tonga lafatra nasehoany dia midika hoe manaiky sy manaja ny mpamonjy izay nylanja ireo enta-mavesantsika rehetra tamin'ny alalan'ny soram-panavotan'ny masina sy manavitra, ilay asa fanompoana faratampony tena lehibe indrindra. Ny zavatra angatahany amintsika tsirairay avy dia ny mba hahafahantsika sy hahavoninantsika hiantsoroka mpifaliana ilay andraikitry mampianatra. Tamin'izaho tany Oklahoma dia tafahoana tamin'ny fianakaviana vitsivitsitrapoina aho no ilay tafio-drivotra. Rehefa nresaka tamin'ny fianakaviana Sorels aho dia tena tohina tamin'ny zavatra nitranga tamin'ny Tori zanak'izy ireo vavy izay ao amin'ny klasy fahadimy ao amin'ny sekoly ambaratonga fototra Plaza Towers. Miaraka amintsika eto androany sy ny reniny. Nitapify tao amin'ny trano fivoahana i Tori sy ireo nama vitsivitsy mba hiaro tena rehefa namela ny sekoly ilay tafio-drivotra. Enoy ny rehefa vakiako ny filazan'ny Tori manokana zavatra nitranga tamin'ny hoandro io. Naheno zavatra nandona ny tafitrano aho. Noeveriko fa hafandra fotsiny izany. Lasa ny hamafy hatrany hatrany ilay feo. Nanao vavako mba hiarovan'ny ray any an-danitra anay. Tampoka teo dia nandre feon-javatra toy ny feon'ny aspiratera izahay ary nanjavina teo ambolohanay mihitsy aza ny tafitrano. Nisy rivotra be sy potipoty zavatra nanidina nanodidinay ary nandodina ny faritry ny vatako iray manontolo. Maizina kokoa ny tany ivelany ary toy ireny hoe mainty ireny ny lanitra, saingy hay tsy izany fa ny anton'ilay tafio-drivotra izany na maizina ny lanitra izany. Nakipoko fotsiny ny masoko tao anatin'ny fanantenana sy fanaovana vavaka fa hitsahatra aingana dia aingana izany. Tampoka teo dia nangina. Rehefa nahiratra ny masoko dia nisy takelaka famantarana hoe stop teo anolohan'ny masoko. Efa nilay kasika ny orko mihitsy izany. Tafavoaka velona tamin'ilay tafio-drivotra Tori sy ny reny ary ny telo tamin'ny piraitam-po taminy ary ireo namany maromaro saingy nisy mpiara-mianatra tamin'izy ireo fito no maty. Tamin'ny farany herinandro io dia nanome tsodrano maro ny mpikambana izay trapa-pahavoazana nandritra ny oram-baratra ireo rahalahy eo amin'ny fisoronana. Tamin'ny mpanetretena ny nanomezako tsodrano ny Tori. Rehefa nametraka ny tanako teo amin'ny lohany aho dia tonga tao an-tsaiko ny soratra masina anankiray tena tiako. Izaho andeha eo alohanareo, ho eo ankavananareo sy ho eo ankaveanareo aho, ary ho amamponareo ny fanahiko, ary anodidina anareo ny anjeliko mba hanohana anareo. Notoroko hevitra i Tori mba hatsiaro ilay andro nametrahan'ny mpanompon'ny tompo anankiray ny tanany teo amin'ny lohany ka nanambarany fa narovan'ny anjely tao anatin'ilay oram-baratra izy. Ny fanoloran-tanana mba hifamonjy na inona na inona toejavatra mitranga dia porofom-pitiavana mandrakizay. Izany no karazana asa fanompoana raisina ho toy ny tena manan-danja tany Oklahoma. Matetika isika no omena fahafana mba hanampy ny hafa ao anatin'ny fotoana mahasahirana azy ireo. Amin'ny fiangonana antsika dia manana andraikitra masina isika mba hifampitondra ny enta-mavesatry ny tsirairay mba hanamaivana izany. Hiara-malahelo amin'izay malahelo, hampiakatra ny tanana izay miraviravy ary hampatanjaka ny lohalika malemy. Ry rahalahy sy rahavavy, tena feno fankasitrahana aminareo tsirairay ny tompo noho ireo ora tsy tambo isaina nolaninareo sy ny zavatra nataonareo mba hanaovana asa fanompoana. Ary nakely izany na lehibe dia nanome tamin'ny mpahalalan-tanana sy tamin'ny katsarampana isan'andro ianareo. Na penatra ny mpanjaka Benjamin ao boky Mormona hoe rehefa eo amin'ny fanompoana ampiarabelona aminareo ianareo dia tsy manao afa-tsy ny fanompoanan'Andriamanitra ianareo. Ny fifantohana amin'ny fanompoanan'ny rahalahyntsika sy anabavintsika dia afaka mitarika antsika andray fanapaha-kevitra masina eo amin'ny fiainantsika andavanandro sy manomana antsika hanomelanja sy hitiany zavatra tiany tompo. Rehefa manao izany sika dia mijoro vavolombelona amin'ny alalan'ilay fiainana ianantsika mihitsy fa mpianana isika. Rehefa mirotsaka manao ny asany sika dia mahatsapa ny fanahiny miaraka amintsika. Mitombo ny fijoroana vavolombelona nanantsika, ny finoantsika sy ny fahatokintsika ary ny fitiavantsika. Fantatra fa velona ny mpanafitra ahy dia I Jesosy Kristy izany. Miteny amin'ny mpaminany sy amin'ny alalan'ny mpaminany izy amin'izao androntsika izao dia ny filoha Thomas Simonson malala izany. Engany isika rehetra mba hahita fifaliana avy amin'ilay asa masina mba hifampitondra ny enta-mavesatra na dia ireo enta-mavesatra tsotra sy kely aza. Izany no vavaka ataoko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.